Είναι ρε. Τι αν κάποιο να φωνάνε ο ανατήρνα είναι η αράπα, ο ατσίκε πέντε ήταν η τρανουάνε, άμα να ρκανε ρωτή τον πούσκο, άμα ζω ούτα καρυπωνείς μαϊζό, ούτα να την φαντάρανα, Ανδριάνου, η Φασαλαμάν, η Ανδροπίλα, η Ομλάπεν τεκνίχια, δε, ο Δόκτωρ Ζουσίνου, η Ρίσα Καμτσίκια του είναι Μαζαρτζαγιάννη, Σαϊλίνα, ότι λέω να ήταν ένα μάλτσο και ζωνέω μπρατιό, να τσίω, να φορέ, λένε μυρού να τσφορέ, ναι, σε μη τραμφάντα, να δε μη τραμνή, βέντε, κατσάν καραντρά κατρεπεντήσει, να νι, βέντε, αι, τι μαντεούν λε κατσάν καραντρά ζηρούν, αυτή, ναι, σε μέσα το μαζάβα τσάρα, τι αμτήν κας μαζάβα, ζηρού τρον τρον ζηρού, βίτε, αβισάν σαν καν ζηρό, δε, είπαν δε σαν γεντσικια τίουα, νομ κατάμ λαρπίουε, ρε βαρέτη να ματέτικια μάζουν μάσουα, νου ρισά τσικια ανρουάνι. Α, σαρπάντην μάσουα. Αρτί να σαρπάτε μάσουα, σαν τσίμα ή τα ζάν, με την σαν να τσιάβουν τσάμπα, τσφίτουν άντρε τσάμπα μου, ζάν, τον καμψε του ήραν ζέ, τι να σαΐρανα, τι να σαΐρνα, τι να σαΐραν, τι ούζλε, ούλζε, λέει, μαμά να είσαι, έτσι σπαζομίδε, είναι άλλα κέλη. Λοιπόν, ήταν τα μάσου, τι σπαζομίδε, είναι άλλα κέλη, και άλλα κέλη, τι να μάρει, να λυγίσει, τι τσίμα, τι μου ζεγάπα, τι να πω, έμαλλι να φωνή. Αν τσιάρου φορείς είχαν ρωάν τα όλη μια ρετμασίζεται, μα το μη είναι η πρόνσα, αν η οφθαλμολουζίτη, τι να πει τι πει, αν ο άνε τέλουν ζάτου, αν καράζε να ρετ, νιου μάσουφα, ρωίζε τι να ματέτ και αμτράγκα ζάνε, αν ο ρεσάτσι και ρωάν, άρα κάρα και φαντάνε να ρεπιένε αν κιού, αν ο εζάνα, ο φαλίνα το να την φαντάραν. Τι είναι εγκφουρώνε, λοιπόν, μη στραγκαν ζάπατα, μα είναι τούγκα τη μάνα του να πτσάμπω σαϊάν τένα άγγια να γίντζιντ άσα μανάντα χάντα να βε άσα σαν αμνούν βε ασύναν ρε τα πέραναν ρε φα απέρχοντα για σαρπάτην μας τα μνή τα παππούλα νίνια αν ιστράγκαν σαρέω πιένε μπουτπούν άσα σαν έναν αγώνα βε τούτεν σαρέω πιέλε φίτσα που να λέει του έρνα το χνουν αλέα γιατί είναι αρέτηνα να ζώσει αρέτηνα μας σε αρέτηνα σαρπάτια αρτάω να την διατοβεί τα φίτρο να την διατοβεί γιουρσόνσα οφθαλμολουσίκη αν μπω ατσικιάζει άτι ούτσινή ούτε είναι να μτσικιάζανε ούτσινή ούτε να φραφτυμάσει σανε αλείς μου σαν να ρεσε χαμάσουν ρεσάνα όταν σμαρσάρσάτρα και λέει αν την τραβεί ο ανιούλα τσούτρα σαν την μαντίν και πά μιέζα καμ τούντρα φάνα ζαφάνα τσούτρα ο ατσικιά ριέτ γιουμάσει σαν την ψαραρού εμείς σαν λέμε τι φίλανε τα τσικιού αγίλε φωμάσου τα τσικιού ήζανε νι για το εφάρτα α τι φίλανε μάσου ή μισέ λένου φίουα τε μισή λεμαντακουταζίου λέγου του μάσου σαν τε μισή νουφικέλ πεδιπέαουα τε μισή λαλανράουα να τνέουα τε μισή τόβα μαρμάρουα αφά τσικιά μαΐτα αφά τσικιά μκύπια αφά τσικιά μιήρατα γιάνκιου δε μισή καράζανα ράνο το ίδιο μέρα και ζέμα δίνδι αφού να την είμαστε τσικίουα αφάν λέμε ασου μια σατσαραγκή δερο μισή ούλανη ουρανιούα δε μάνα να ούλανα γιάνκιου λέμε ασου δε μισήν φάρτανε να την ζανού είναι να ρίναν μάσου αν ζάνια ζε μισήν λαλανράσιν ρίτσια να νέρα ζάνια αφά τσικιά πει μαϊτά τσάρζει παϊκιού να τσουτούν μάσου φου τι είναι μαϊτά τσάρα σε μα πίσεν τα τοί νέρα ρητινιέ σε είναι ναι ρε τι νέζαν μου πάει κονιμά σου ε μιλά από καμαίτη νόνας από καμαίτη πάει και ο νιάτ του δε ρε φάρτα ρουρίου α να λε φωμάσαι τη φιλανίου α να φάρτα ρε να την αρία δε με τούτα τα νέα ρίτουνα τα όλη δε γιουμάσιου α μια θα όταν φακατσάρι φακατσάρι λέει τσίκιου φακατσάρι γιουαμ τηλεφών τσίκια ρε τζαμαν δε είναι ίου α όταν ιάν φιάσαν γιουμάσιου τε ούταν σε χωρίς ανέβει να δίνουν ουρισάτσι και ανρουάνι παρόγως μου ήταν μην αρουπιέν μισή αντανίνα τε μαντήν να σε μάωσε λόγω σημαντά να ζαπατσάφα τε μιέζα κουβιά ο αμαμάλ να τσάφει τσάω να την λέτε να ζαπάτε ούτε είναι και πράγμα ματή τη κρέτου άρη μη πράγμα φουλούανε δε λέει το κονσονκτιβίτ ήταν τα τσανούτια ρέτνα να τσιμκα ρέτνα να μισή αλληρσίν μας σέντε να ματή τη κέντρίν την φαρούαν καταράκτα ζέια φούτσινε να κάνει για μας είπα έτσι και από να αν ρωάνε νότσα άμπαρα πίσω νόμα ήρωτα είναι καταράκτη την φατέλω αν κολοκόμ φιακάραν τους τραν μας ράνα να σάπατε ουε μισράν μα την δίσα εγώ να την μασίω πατσικιά μου ήτα αρω μισούλα νιν ράν είτε μια κατάν τους και ο να την δίσα έλεγε τους τραν μας υπερτονσιόν οκουλέρ φαίνεται ότι λέει τα τσίκια τα ματιτικένια, τα κοτμίνα στην καραζαντένια, την σαλαζιόν, σε μη τρουτουέμε τα κοτμίνα ένφα, Wazabakian le izy rehefa avy eo dia ao ihany koa aty amintsika aty amin'ny tany mafana misy anatao hoe orgelé anatsy orgelé le orgelé dia ny toka tatako mena pterision izay manelingelona olona be dia be mihitsy ny ratra andizy dia voelingelona ahoana dokotera atao ahoanty atao ahoanty le misy ohatra nofokely maniry ohatrany triangle iny eo amin'ny maso dia avaty anatiny aty izy mandeha mamorona makery ampivoan'ny maso iry a dia rehefa tonga ny ampivoana izy mazava loatra mety anelingelona ny fahitany ny olona anankiray dia ho teneniko ihany koa inona avy ireo karazana arety maso a mety hanome fahajambana dia ny anankitelo a ao ny retinopatia diabetika zany hoe ireo aretin'ny maso a noho ny le fiakaran'ny tahan'ny siramamy maharitra ao amin'ny vatan'ny olona diabetika dia simba le lalandra kely ao anatin'ny maso ao dia simba le retinina ariarinari a dia lasa jamba le olona diabetika dia ny glaucome ny glaucome tena mampatonga fahajambana ao anatina fotoana vetivety kely mihitsiny de ny katarakta ihany koa mazava loatra fa zany hoe ny katarakta ohatrany hoe tsy hoe androany ianao mahita dia rapitso ianao jamba fa mandeha tsikelikely miandalana iny dia rehefa tsy misy ny fandraisana tanana dia mety afara amin'ny fahajambana izay a katarakta izay de akoatr'izay aretin'izay a misy ny reo le hoe karazana tsy fahatomombanana zany eo amin'ny maso a misy ny hoe tsy mahita lavitra misy ny tsy mahita akaiky a misy ny njola na ny gila zay ny fitentsika anazy a fa tsy hoe sanatria mandrabirabo zany akory de misy a reo le fidilereo le mitombo ny taona manomboka any amin'ny efapolo dimapolo taona any de le tsy mahita vody fanjaitra de iny koa aretina anankiray tsy fahatomombanana ao anatin'ny maso dia ny farany a zay tsy horesantsika angambany a ny homamiadany maso a zay mitranga eo amin'ny zazakely a manomboka izy voateraka kelikely a mandrapa le atao hoe retinoblastoma zay misy ihany koa eto amintsika efa maromaro ihany nytranga hitako zay tena mampalahetina na le fanaintenan'la zaza ary dia mampalahelo a dia izahantsika velabelarina atao anatin'ny fandaharana ireo raha ohatra ka tratra dia arakaraka ny fahavitrihanareo mpiaino raha ohatra tsy tratra dia izy a de ay amin'ny heriny kay tsisy ihany de atao amin'ny tsapabolony fa tsy maninina de ho tantsena hatrany amin'ny voalohany ary ireo aretina matetika ampitrangy ireo a ny voalohany hoy aho teo dia ny conjonctivite amin'izao fahavaratra ao aby zao ny orany ery a amin'izao fahavaratra ao zany tena maro ny conjonctivite io a noho le fisiana ahoana moa zany mora velona kely na ny tsimokaretina na ny otrikaretina de misy andeha ataontsika le hoe le olona sendra hoe ravatrano ohatra zany ndrendry fahavaratra ohatra zao de le mihanany anaty tombony trabona de matetika any ny tena ahitana conjonctivite mianaka vetivety mifindra izy olo a sao de adiniko miteny azy rehefa aveo misy karazany telo de ny voalohany a ny conjonctivite bacterienne zany hoe avy amina otrikaretina de mazava loatra menamena be masonde olona mangididy malailay satria ny kosika an'le izy a de misy tay maso be mivoaka matetika le olona rehefa mifomaraina tena miraikitra mihitsy maso io de raha tsy sasana mihitsy a tsy miala le tay maso a zay vavaka mihiratra de hita amin'izay le maso mena be any lokon'la tay maso amin'izay le hoe izy avy amin'ny otrikaretin'izay a mety mavomavo a na mety maintsomaintso tsika zany a raha marary le masotsika ka misy tay maso de mba hamora ny fijerena dokotera azy satria tsika zany rehefa marary maso a matetika ny marary tonga any amin'ny dokotera tsy mitsy eo le tay maso satria manao madio izy mialany de zay tsy mahita de tsara dinihanao le izy a de rehefa tonga any amin'ny dokotera de miteny ianao hoe inona le lokony mazava azy moa zay dokotera tsy maintsy manontany foana hoe ohatra ny ahoana ny lokony le tay maso mazava loatra vokatra rehetra zay de voelingelona ny fahitana mety manjavona ny maso a misorena mazava loatra moa zany a de izy io zany a mora tsabona ary azo sabona tsara fa averiko indray mamindra amin'ny fampikasokasohana izy io zay zany ny olana amin'izy io de raha vao mahina le mangididy sy mahalailay ianao a de teny mbola kely le tsy miraikitra le tay maso de manatona mpitsabo a de amin'iny mbola azafady mora ny fandraisana tanana ny volalaninao ara mbola hoe mety hoe mampiasa kodira na pomady a mbola moramora de azotranina tsara hoy aho fa ny manahirana amin'ny conjonctivite bacterianio a de misy natao hoe conjonctivite du nouveau-né zany hoe conjonctivite eo amin'ny zazakely voateraka tena saropady izy io inona ny mahatonga azy le reny a nandritra ny fotoana nitondrany vohaka de tratra ny angat na planorasi uzi ni ati ni a medical di sabun alis ni pemisah de perta maaf maaf piinya nasmar main so mandi anem lalanza so di sabun at state sikiya mai tan alis pemir tetapi an sabar normal liu ni pemasa tam chang arifa I fokatau alis sakil ya di mandalam de lalanza so misian de utkiaret na di petaka masun alis ya. De and fitsfits monza ordna naterande mararo masony sasakily tapir khonray aza mionona amle asinanono e ane ane tena averonetsana napiro mitsisy maso amidy any nalakely izay ny fehany tato de entoma natona terapia sabona ny sasakily de nao reny mila mitsabotena amin'ny fotoana na voa kara misy perta teneno rasazy a teneno dokotera izy mampisafa izy sabona izy izay ny olana anao ny conjonctivite nouveau-nile izy zakely io a ekeko hoe ny conjonctivite bacterienne amin'ny olon-dehibe a tsy de atahorana fa raha io amin'ny zazakely io le hoe ny otrika aretin'ny angatra no mahavoan'le maso a dia mahajamba an'le zazakely a raha tsy tratra ao anatin'ny fotoana fohy tokony anatrara anazy de mampalahelo ihany raha hoe zazakely roa volana telo volana de jamba de avy indray le reniny tsy malala hoe tsy mahita nge ty zanako ty manahirana be a sady ilaina zany mailomailo ao anatin'izany rehetrarehetra zany fampafantarina sy fampiana o wasady reto mesazy sy fampianarana no itsiketo a mba ho mailomailo daholo ny mpiaino radio Don Bosco rehetra manaraka de ny conjonctivite viral ohatra le teo ihany fa zany hoe virus na tsy mikaretina zany mahatonga azy de ny mahasamihafa azy am'le bacterienne le taimaso a fotsy zay mahatonga na miteny hoe dinio le izy de raha tonga any dokotera de tenenina fa ndraindray a sady misy virus misy bakteria dia ohatra manahirana be ampovoana io zany mantsy a ny antony tenenana an'izay de zao tsy mitovy mihitsy ny fanafody ampiasaina amin'ny conjonctivite bacterienne sy ny conjonctivite viral de ny fahatelo farany any conjonctivite allergique misy olona be dia be a tsy manonony tsy fahazakana zavatra anankiray ny fikasoana amina zavatra anankiray zavatra hoentin'ny rivotra ohatra vovoboninkazo ohatra na produit simika eny amin'ny rivotra eny ny tontolo iainantsika moa amin'izao hoe raha malala hoe tsy madio a de manao an'izay conjonctivite allergique zay le olona ny mampiavaka an'izy ity indray de izy a raha tsy surinfecté zany hoe misy fanafiana otrika aretina sy tsy mikaretina tsy misy taimaso fa ny ranomaso tena miraraka be mihitsy de mena be ny masonde olona mangididy malailay a izy moa zany matetika raha ny olona mpanao an'io a efa fantany hoe zay le izy fa mihetsika satria ny fampikasoka tamin'le zavatra mahatonga an'le izy izy zany hoe tamin'le allergène zany fantany a de mitonga izy de manantona dokotera de ny dokotera malala hoe ihinany tokony ataony zay ny resaka conjonctivite le izy tsy ataoko lavabe a fa azavaina tsotsotra fotsiny ny manaraka de ny katarakta matetika be mihitsy ny katarakta tsy manana atotanisa moa ary tsy manana lalana hiteniny antotanisa eto ako a ka de hita hoe anaty fiarahamona eny matetika be deaibe ny olona tratrany hoe katarakta io ny katarakta zany a de ny fahafotsiny ny anakandriamaso fotsy a ny anakandriamaso ny olo anankiray de lasa mihena ny fahitany a na lavitra na akaiky de ny antony mahatonga an'izy io a mety ho fanterana mety ho diabeta ny fifoana sigara ny fitaninanandro be loatra tsika moa zany mipetraka ty amin'ny tany mafana Madagasikara na tena na tsy tiana de ao ihany koa ny resaka hoe donambona voadona le maso a amin'ny noho ny asa ohatra na tsy fantatro a tsy hoe tsy fantatro fa hoe noho ny asa mihitsy zany de voadona le maso a na accident de voadona ihany koa le maso a de mety hoe voatsindrona mihitsy le anakandria maso iny a de zay no mahatonga an'le le izy lasa fotsy a de manao katarakta ny olona de ny olona trisomia ihany koa matetika eo amin'ny trisomia ny ankizy mbola kely izy zany de efa hita hoe misy katarakta de izy moa zany manahirana be hoe ohatra ny ahoana ny jerena azy a sy anaovana azy fa ohatranay za moa zany miasa am'le toerana misy andreny ankizy ireny de mandinika an'le ankizy eo a mandinika eo de mailo amin'ny farany de mijery hoe saodia misy katarakta de maromaro ihany a ny trisomia misy katarakta ny katarakta mety hoe maso ilany any a mety ny maso anakiroa fa misy ihany koa zany a ny teniny antony a tetsinina ny katarakta zay manaranaka fa zany hoe tsy de betsaka izy nan hoe zareo anaty fianakaviana zany ohatra hoe mamanay ohatra mifitratra ny katarakta de zako mety ho tratra ohatra de ohatr'izay ny fiodin'le izy. Ny katarakta de azo tsaboana ihany ko, fa ny fitsaboana azy zany ary zareo oftalmology ihany no mahalala hoe, satria ny fitsaboana zany a esorona mihitsy le ino ty izy teo le cristallin le anakandriamaso fotsy iny a de soloana anakandriamaso artificiel lanti artificiel implant intraoculaire ozy ny sasany a mety daholy. Fa le izy zany tsy hoe androany ianao tonga any amin'ny dokotera de tonga de ozy dokotera hoe rapitsy ianao didina apetaka le implant, fa misy stade maromaro a andrasana de manao contrôle manao fanaraha-maso zany dokotera de efa tonga eo amin'le masaka amin'iny manko izy a mora alana de amin'iny vao miteny dokotera azo atao amin'izay izy zao a de mandaro an'izay le hoe fandidina an'izay le olo anankiray a. Eto amintsika moa zany misy association a Lions Club tsy madiso angamba miteny an'izay a ohatra manao an'io etsikio izy isataona amin'ity ny olona tratra ny katarakta de mandidy a ny olona tratra ny katarakta maimaimpona de isaorana an'zareo le izy satria raha ny fahefanividintsika malagasy indrindra amin'izao fotoana izao a de ho maro ihany ny jamba de efa isaorana an'zareo mialoha zay a zavatra izay zay no mbona hoe katarakta averiko indray a fotsiny anakandriamaso a azo tsabony izy a mety misy ihany ny fahasarotana ny complication fa rehefa tsara ny fanaraha-masony oftalmology a de tsy atahorana le zany hoe eo amin'le eo amin'le fetra hoe eto a ny tokony atao le fandidiana rehefa tratra iny a de tsy de misy a afa ny hitako hatramin'izay aloha na amin'ireny le hoe faobe atao ireny ary a tsy de misy loatra ny hoe manao complication le olo anakiray moa ny oftalmology sika mahay a ny oftalmology manampy anzareo avy any ivelany mahay ihany ko. De ny fahatelo a le glaucome, ny glaucome de ny fiakaran'ny tosidra ranomaso io a tsisy ifandraisana amin'le tosidra le tension arteriel atsika le hoe 18-10 zao hoanina 12-8 tsisy ifandraisana mihitsy hoe raha misy tosidra le olona de miakatra koa ny tosidra ranomasony. Fa le tosidra ranomasony a tena hafa mihitsiny le io a le nyteneniko teo hoe misy rano ao anatin'ny maso ao atao hoe miorakeuse de misy lalany kely sarotra le izy razabaina lalina be de misy lalany io de raha vao misy olana iny lalana iny a tsy mikoriana tsara le izy a de miakatra ny tosidra ranomaso manao hypertension oculaire le olo anakiray io ny tranga mino a nahazo an'le olona tany ambodipona miditra teto tamin'ny tapabolana sy tamin'ny rotokom-bolana iny. De ahoana ny zavatra mety mitranga amin'le olona manainy tena be le tena marary a io maso io manainy taina de mazava loatra manjavona voelingelona ny fahitana de tsy mahita rehefa mijery a indrindra rehefa hoe mijery miakavia na miakavanana de tsy mahita sahirana be de maso ary tena mety tsy mahita mihitsiny. Ny antony mahatonga azy a de mety hoe donambona tapoka fa mety ho resaka hoe fanafihana tsy mikaretina ihany koa izay tsy voatsabo a tany ao an-tany anaty maso tany de mety anao izay le nyteneniko teo hoe voelingelona le fikorinan'le rano a de lasa manao an'izay glaucome zay le olona io moa zany a misy karazan-droa le izy fa ny oftalmology rery ihany fa na izazo amiresaka zao ara tsy malala efa misy fitaovana manokana zany ampiasain'zareo ijerenan'io atao eo ambonin'ny maso le izy misy zavatra ampiasaina de atao eo a de mamoaka sifra ohatran'io a mitosidra tension arteriela izay jereninay a generalista io misy karazanyroa izy io iaho teo a misy le hoe angle ouvert sy angle fermé tsy hitra lala amizay tsika fa tsy azotsika izy le izy na ho azavaina lavabe satria teknika daholony eo anatin'le izy fa fanatonana dokotera ihany de izy ihany zany no malala hoe le voalohany sa le faharoa de izy fa ny tena matetiky mpitranga le angle ouvert fa izy zany na ouvert na fermé a ny glaucome de urgence oftalmologique tena aingana de aingana mandeha manatona oftalmology a de aingana de aingana zareo a mandray ny fepetra tokony ho raisina hoe inona ny fanafody ampiasaina amin'le olona fa rehefa tena mivoatra be le izy voatery miditra any amin'ny fandidiana ihany a ny ino de izy teo ny oftalmology de misy ihany koa ny glaucome congenital zany hoe amin'ny zazakely azo hatrany amboaka nentiny hatrany amboaka le satria tamin'ny fifironan'io zaza io ny fifironan'ny masiny a de efa nisy olana le lalan'le rano satria misy an'izay karazana filtre izay atao hoe trabeculum ny anarany a, dia misy olana io le filtre io a, dia lasa manoka ka glaucome le zazakely. Somary sarotra ny mamantatra azy fa mila mandinika ny zazakely tsika koa tsika ohatrany ahoana io fahitana io, samy nanampotoana iresahana an'izay tsika na tsy anana ohatrany ahoana nijerena ny fahitana eo amin'ny zazakely. Fa averiko indray hoe ny glaucome urgence raha vao maheno hoe manaintainy ma tsy mararyndoa fa tena ivoamasonao io mihitsy ny anao hoe manaintaina, dia mandeha manantona oftalmologa ianao, hoy aho hoe aza mandany ora sy vola anantona generalista fa tonga de mandehana any amin'ny spesialista mihitsiny a, ary zareo mpijerimaso ny oftalmologa ny tonga de antonona avetrany. Averiko indray a tsisy fandraisany amin'ny tosidra amin'ny ankapobeny na ny tension arteriela le hoe hypertendresantsika io, zay zavatra io misy pieny miantso manao ana tompoko. Allô, eny tompoko.
Ary ohatra hoe marary ny maso amin'ny ilam-potsiny de mandera maso, de inona ke ny mety mahatonga an'izay?
Marary ny ilam-potsiny de mandera ny maso, de izay le teny andeha hitanao a, ny fandaharana zany tsy manao consultation docteur José eto akory, de tsika tatsy mifankahita de tsy afaka aminany mihitsy aho hoe inona le izy. Fa zay le nytenako tany am-boalohany hoe raha vao misy olana mihitsy io maso io ohatra zay teneninao zay a, de manatona oftalmologa, mety ho conjonctivite, mety ho sanatriavina hoy aho aingany tsy ho zay, de bio na glaucome tsy fantatra, fa manatona mpitsabo a mijery an'le izy. Azo atao raha ohatra amin'ny tena tsisy oftalmologa manantona generalista aloha, de hoe generalista mireferé zay ny fitenay azy, mandefanao a any amin'ny terapie japonaise zay tokony aleha saropady ny maso ireo olona, ary tsisy maso amidy ho any Analakely. De raha misy zavatra maneringela mihitsy na de kely ary a, de aloha zany mailfony, alao mailfona mba tsy hoe efa miombo be le izy a, zay tsika vao manantona dokotera. Na tsy manao consultation kosa eto e, tsika tsy mifankahita zany, ny masony de mila jerena maso, samy maso mijery ohatra hoe, de avy eo mampiasa fitaovana, de ny atoroko anao hoe raha misy an'izay de mailmail ianao a, arakaraka ny taonanao a, ny asanao ireny mikoty daholo anatin'izany a, de manatona dokotera. Averiko a 033 efa feno be ary atoko 033 08 850 02 ny anaovana SMS, de 22 442 09 iandry zay no mandeha fa le 90 ohatra ny tsy mandeha. Ny manaraka le agorgelena takodimena matetika hitatsika eny amin'ny fiarahamonina eny koa izy io. Misy mpiaino anankiray, manao ana tompoko.
Salama, manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Sa avy zany dokotera, sy miala fofozikely fotrany kely le credit akata za tsy mahita ny didi indroa ainao irato nididi nididy maso a zany, de tsy ny lasa tsy mahita zay fa rotona zay, de nididy tumeur moa zany tena marina, de nizavatra tiako anontaniana zany hoe aiza inona mba tokony ataonay fa mitady vaholana koana fa bakamola tsy mety mahita. E rotona sisa amy 2 mars 2025 didimo e, de atramizao mbola tsy mahita
foanatsy
e, misy taratra zavana ihany zany fazako amin'ny varavarakely na ohatra zany
afa
mbola tsy de tena hoe mazava be za, fa rehefa hoe misokatra ny varavarakely de tazako mazava be fa mbola tsisy vainganjavatra na lokony zavatra hitako. Mariana kely aloha fefa nandeha dokotera ihany zay, fa nyteny fotsiny zareo maso sy tsisy problema fa any alohanao nydidina misy olana, zay fotsiny teny zareo. De zay mba angatako vaholana raha mba
misotra tompoko. Tsy mahita andraso aloha ho an'izay tsy mahalala ny olona jamba, tsy hoe tsy mahita azavana fa izay nazavandraramatoty hoe azavady rehefa hoe mazava ny andro a, de mahay akipinga masonao ianao miaino a io, de ohatr'izay le hoe jamba, fa tsy hoe maintimainty be kory ny hitanao eo, de mangataka torohevitra moa izay inona atao satria le zany a tumeur a, de arak'izay le nitenenin'le dokotera zay hoe avy any amin'ny lohanao mihitsy no olana, de hitanao le io maso io zany a baiko ny atoto, efa nitenenako tany am-boalohany zay, mibaiko ny atoto, de le fibaikoana avy any mihitsy zany tsy misy a mahatonga an'le masonao tsy mahita. De raha miteny ianao hoe inona ny vaaolana, de manatona ny oftalmologa de manontany an'le resaka tehana fotsy, zay ngamba ny azo atoroko anao fa ny alatsiny zao de miteny zay hoe le any arabodenaira mihitsy ny voakitika de tena tsisy azo atao, akotran'izay le hoe mampiasa tena fotsina kanina blanche izay de zay ngamba no azomena zay namana mampinaritra hoe mazoto miaina izy a na de zay ary ny olona isaorana anao de mirary soa anao azafady a taizitsika mifarandeo tao teo amin'ilay takodomena azafady le orona zany avy de zay le mampikoaka sy mavoansery enjana be ny takodomena iarahantsika rehetra mara mbola misy mpiaino anakiray manao na tompoko
salama tompoko
salama tompoko
saika mba anontany tompoko azafady fa ny amin'izao fotoana moa zany misy an'le écran foana ny fiainana
ie
any ampiasana de écran ny ordinateur de ny andalina telefona écran de
anaty bus écran ary miteraka olona eo amin'ny maso akoatra ny tontolo iainana maina sy ny tontolo iainana simba fa ho antsika zany a zay voatery hoe zay ny asa hoe mampiasa ordinatera mampiasa iny izy teo mijery telefona sy ohatrany andraso aloha ifikitikitihana telefona tsy resaka asa io a de adalàna miaro tsinjaka ozy ny fiteny zay manimba maso io rakizy ny akizy sy ny tanora moa zany tena teneniko hoe nitsika ray aman-dreny ihany keo za eto zany a zarery no miteny an'ity aloha zany ny fivoarany maso mantsiny a manomboka hatrany amboaka ka parapatonga an'le olona anakiray a any amin'ny folo taona any de mivoatra sy mitombo foana io maso io dikan'izany a raha mbola latsaka ny folo taona ny zaza mbola tsy ary tanteraka ny masony de aza ampilalaovina telefona sy ampanaovina ny jeu vidéo jeu vidéo anareo io ny zaza raha mbola latsaka ny folo taona torohevitra ihanyny a fa tsika moa zany amn'izao fotoana zao etiny teknôlôjia manidina de midona nefa rehefa aveo anjarantsika ray aman-dreny no mandinika sy mieritreritra hoe ohatrany ahoana ny fipetra tokony ho raisina tsy tsika koa lasa ohatra manana an'le eritreritra hoe tsy mitovy amin'ny zanaky ny olona raha tsy roa taona de manao jeu vidéo manimba maso io araky ny teninle ramos hoe tena le miasa amin'ny ordinatera nge fa tsy hoe tsy fidiny fa iny nefa niasa amin'ny vidinao moa aloha zany fa tsy tena tsy mety a io manao facebook anaty bus io tompoko lasy tompo vavy aretiny io raha ho anaty bus ianao mahinao am'izao tonga de tapao de vonoy de any an-trano ndray manao ny masonao reraka de io a dépendance ohatra ny dépendance rehetra ohatrany hoe ianao de manao dépendance amin'ny sigara sy ny dépendance alkoolika de ohatr'izay io ny dépendance ny sigara sy ny alkoola mbola misy azony docteur miaritso atao ihany a fa ny dépendance ny facebook tsisy azy tsy ianao ihany ny erany hoe ahoana ny atao fa masonao tena voalalao amin'izay tena ny lo na le loko mavoaka an'le écran raha mitovy amin'ny ordinateur hoe manimba maso de nanontany raha amin'izay teo moa zany hoe inona ozy izy ny tokony atao de zay ny teneniko hoan'ny ankizy a hoan'ny tanora ianareo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mandeha bus io a sady mitantem-pangalatra nareo a no manimba ny masonareo miteneniko teo hoe dépendance ohatra ny dépendance rehetra aretiny io na tianareo na tsy tianareo de ny atao zany a ho an'ny olona zay voatery tsy maintsy hoe miasa amin'ny écran de namana mampiasa misy an'le kase écran reny azo atao amin'ny ordinateur satria mbola misy reny za moa zany tsy miasa amin'ny ordinateur de zay ny tsy afantarako an'izy fa raha ny tena marina misy reny ray zay de faharoa azo atao ny mametra ny ora iasana eo ianao kory tsy hoe andeha andao ny orinasa nisy namana anao zao tsy zao te vo nanontany hoe de ahoana zany a dokotera de hoe amantsy anazy hoe rehefa miasa eo amin'ny adiny roa eo ianao a de mila ampialana sasatra kely le maso tsy mandao an'le birao akory ianao a fa mipetraka eo ihany ianao tsy maninona le ordinateur mazava loatra tsy azonao tapahana ty mety hoe manao connexion na ohatra zany fa akipy le maso akipy le maso a na tsy mitodika any mihitsy de tsy mitodika any mazava mihitsiny a de akipy le maso a de miala sasatra kely a eo amin'ny tsy haiko fito na folo minitra eo de zay vao miverina manohy an'le asany ndray fa le izy moa zany io zany zay loha zany le izy io zany arisika foana na tiana na tsy tiana fa arakaraky ny masony misy mason'olona matanjaka tsy maninona mihitsy fa misy mason'olona marefo a de ohatrany hoe miasa dimy taona eny taona folo taona eo am'le sehatra izy de lasa sahirina le maso fa raha ohatra ny hoe mampiasa ordinateur ka efa hitanao hoe misy olana le maso de manatona ny mpitsabo maso de izy mahita hoe inona le olana de izy mahita hoe ahoana ny Nisy teo ny anitsina an'izay fa zay zany hoe miala sasatra kely tsika fa tsy de maliady ny faloesana de eo ambody écran foana fa eo ihany tsika de akipy kely fotsiny le maso eny mety ho sarotra le folondrira hoe manao connexion anao de mety hoe mandeha le izy de sahirana fa anjaranao mitady an'le ora ahafahanao a manao repos an'le maso de fanaona repos ana maso a tsy misy afa-tsy mikipy ihany mikipy ianao a de alamina tsara ny saina miezaka sarotra mora ny miteny hoe alamina ny saina fa sarotra le izy fa miezaka manao an'izay de zay ny tokony atao averikina ny ankizy kely a tsy mora koa zany teny amin'izany satria hoatsika na tsika ray aman-dreny mihitsy ny entin'le fivoarana manidina de midofotra amin'ny farany zay le nyteneniko teo zay ny zavatra misy de anjarantsika ny mieritreritra hoe manomboka izy any amboaka parapatonga an'izy folo taona mbola mitombo foana ary misy zavatra tsy ary ao anatin'ny maso io de tsika ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny olona raha ohatra ka hoe dimy taona ny zanakitsika mbola tsy mahay mampiasa telefona tsy mahay milalao jeux vidéo de tsy haiko hoe iza ny ambony a le mitovy amin'ny olona ve sa le anao salama fa ny olona indrindra indray mety manakatao e afaka mandeha misabo tena any ainda izy na ohatra zany fa tsika nge atreo amin'ny aserara sahirany miala tsy mbohatra masika kely fa anjarantsika ray aman-dreny mandinika an'izay hoe ahoana ny tokony atao amin'izy ny olona amin'izy ohatra nefa anaty fiarahamonina any le izy efa ny adidi ny radiodambosiko ny adidiko eto a de mikitikitika an'izaytsika hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao iverina ato indray amin'ilay ohatra zay le takodimena ino ma efa haitsika ny volomaso io zany misy andreo volo ireo hoe de ohatrany le ohatran'le furoncle reny le ina moa fiteny malagasy andreny le ohatrany inona reny fiteny andreny furoncle aloha ataoko zay de hainyretraretra angambany de le fotona volomaso iny zany a ny tratra nyfanafena otrikaretina mba tonga le orgele de misy mivonto mazava loatra mety mivonto hatramin'ny odimaso ray manontolo maheno marary maheno mangididy a indraindray le izy ty ivelany hita mihitsy ndray somary ao ambadika ao anatiny de ingaina kely le odimaso iny zay vao hita hoe io misy marary a de iny a raha ohatra ka hoe tsy hoe raha ohatra fa otrikaretina mihitsy ny mahatonga an'iny de indraindray koa izy iny misy nana mivoaka de raha mifandray amin'ny tanana mankeny amin'ny tanany anina de mankeny amin'ny masony anina de mety mifindra zany hoe mifindra amin'ny fampikasoana de mety ho tratra ny olona anankiray raha izay faharoa ny olona tratra ny takodimena matetika tsy de fantatra loatra hoe ohatrany ahoana ny antony a de ahiahina indrindra olondehibe de ahiahina ho diabetika zany rehetra zany zany a mila fantatra de mila jerena daholo fa azotsaboana ny urgele a ny takodimena fa tsy le io koa tsy le inona le fataon'ny malagasy taloha na mihinambary any kabone fa raha nasitrana mihinambary any kabone tsy nisy no fitalomoloky mila raha vao resaka maso a zany de mila mailo foany de ohatrin'le olona telo hoe nisy tumera ngetany amin'ny atidohany de nydidina efa tsy fidiny zay ny takodimena de ny salazion mitovitovy amin'ny takodimena ihany fa izy indray a le ao anatin'ny maso mankony a amin'ny odimaso io a misy ino moa izy io glande lacrymal misy an'le glande a mpamokatra ranomaso de raha boatratra ny otrikaretiny nyle glande kely iny a de mamely atao hoe salazion io mitovitovy amin'ny fitrangan'ny orgele ihany ny fitrangany fa ny olona manao salazion matetika olo eo amin'ny telopolo a ka hatra ny dimampolo taona eo eo de averikotiny foana indray hoe aza maminany eo ampitorany hoe mivonto ty masoko ty de inona ary a fa tonga de ny mandehana manantona mpitsabo maso de ohatr'izay ihany ko ny blefarita mitovitovy amin'le orgele sy ny salazion de fa ny le izy zany a arakaraka le faritra eo amin'ny maso tratran'le otrikaretina ny anaran'le aretina zay ngamba ny amezako azy de ny mpitsabo maso ihany sy izahay mpitsabo generalista ny mahalala hoe salazion ty na orgele ty na blefarita ty a de ny fitsaboana arakarak'izay le hoe inon'izay le izy de ho resako le pterision de aveo mihitra am'le mesazy fa de tsy vita de tena tsy vita ihany koa moa zany teny tena marina e ny pterision de ohatra no fikely le maniry manelingelany olona be deibe efa nahazo azo taona iny misy fa misy mbola tanora ihany de iny a misy inflamation mihitsy am'le conjonctive de lasa mamorona iny de le triangle kely le nofikely maniry iny a mihititra makary ampivony ary de iny a aretina ty amin'ny tany mafana no ny tena marina amin'iny vokatra le masoandro be a ny vovoka sy ny rivotra zay mandeha eny amin'nyrehetrarehetra iny nyloto ihany keo anatiny a de rehefa tena le mandroso iny le ohatra nofikely maniry iny a de manelingelona fahitana na tiana na tsy tiana de tena raharaha raha tsiraisina an-tanana izy iny, de amin'izany izy aloha zany tsy be dehibe a, ny tena ho mamiadany maso le olona. De ilaina ihany zany mailomailo a tsy mampiasa zavatra fahatany fa manantona dokotera, de ny dokotera malala hoe aha, atreto amin'ity kosa milaza ampiasana fanafody a, ny atreto tsy maintsy kikisana le nofo kely maniry iny. De aloha idirana le SMS angamba de atao manaraka le tsy fahatomombanana raha ohatra ka eny voalohany a. Ny salama tompoko izy izy a, raha manirikitana raha mijery a aretimaso fa mety ho aretimaso a, mety olana eo amin'ny tositra, fa raha manirikitana izy manatona dokotera re olona, manatona dokotera, misy zavatra tsy milamina ao matoa zay no mitranga tsy mimenao zany raha mijery a, tokony mijery zavatra tonga de réel, tonga de hoe hitako hoe rezy zao mijery de hitako hoe azo ry, ty hitako hoe ordinateur, ty hitako hoe taratasy misy soratra, ty stylomeny ty a, zay no tokony hisy raha misy manelingelona mihitsy de misy olana anao zany. Ny masoko izy izy dokotera rehefa matory iny a, de ohatra le tehany hoe rehefa le matory iny de rehefa manoka raha anazy aloha mety tapaka angambany izy io, tsy haiko hoe mifampitoy amin'ny hoe salama dokotera, zaho izy nafitiliana de hoe misy katarakta nefa vita amin'ny telopolo taona de matahotra be hodidina de tsy mety hiverina any hôpitaly, sao de vome ma so sady vome tsy mahita avy eo ampio. Hitanao a, ny katarakta arakaraka le inona ny antony a, de tsy mifidy taona le izy, de aza matahotra. Aza matahotra fa ny le mandidy an'le zainga mahatonga le manao an'ny layonsa manao le hoe fao be tena tsy maharitra, raha ela indrindra atsasakadiny, raha ela indrindra ny anaovana an'iny. De mankany amin'ny oftalmoloha ianao rehefa andehany zay katara, de mba mino ianao hoe katarakta le izy, iandro jamba ve ry abako malala isany, fa de ny mbola misy ny azo atao de atao leta aza matahotra zany, fa tsy mbola nisy a hoe olona didina katarakta hony de maty, zay mantsy ny tena atahorantsika. De ny teny ate hoe mbola tsy nahita hoe olona andidina katarakta tamin'ireny le fao be ireny de hoe nisy complication be, fa tena hoe raha nisy olona efajato ny natao teo a, ray amin'ireo ngambany hoe nisy olana, fa na izany ary ny olana iny a tonga de voavahany oftalmoloha ia amin'ny fotoana tokony hamana azy rehefa miverina tany. Aza matahotra ry sea, aza matahotra, miverina amin'ny dokotera manara-maso a, de rehefa miteny dokotera hoe didina de atao le intervention, le izy nge tsy anesthésie lokala ka hoe hotorana tanteraka matory aho ianao e. Efa ainzareo manao an'le izy, ainy tsara ny manao azy a, telopolo minitra ihany a androany ianao jamba raha pitsy ianao mahita. Ny masoko izy dokotera mangiry firy rehefa tratra ny hazavana, de indraindray mangididy be mihitsy a, de ihina ny mety mahatonga azy, be de be ny mety mahatonga azy. Misy an'le tsy fahatomombanana zay tokony mbola horesahana, iny tsy mahita lavitra, ny tsy mahita akaiky, ny fohy maso, ny lava maso a, ny resaka stigmatisme, zany hoe misy somary miolaka le corne ty aloha io a, ny resaka strabisme, nyjola sy ny gila sy ny karazany a, misy olana eo amin'io zamaso sy ny nerf, reny zany mety mahatonga an'izay daholo. De entanina fo antsika anantona ny mpizahamaso hijery zay eo an'le hoe inona le olana, fa ndraindray kosa aloha le masoandro zany tena tsy zaky, ary le fitaninana aniny sy fiaretana aniny mety hahatonga an'le pterision teneniko tare, de mila mailo ihany. Ny anao izy izy maso misy fotoana mena be sady tsy masaka masoandro a, de ny lohako marary lava, de misy miteny hoe avy amin'ny diabeta tsy de aza miresaka diabeta zany raha mbola tsanao glisemia, manao glisemia mihitsy ianao aloha zay vao fantatra hoe diabetika sa tsy diabetika, mety misy mety tsy misy a. Fa raha ohatra kosa ka hoe diabetika ianao no hita de efa misy olana le masonao, de dika zany efa elabe ianao ny diabetika, fa ianao tsy nahalala hoe diabetika ianao, de tsy nisy traitement sy tsy nahatandry tena. Fa jereo zay zavatra hoe re olona tena ahoana moa le fiteniko tamin'nylahady zay, tsy misy mitondra vola mankany am-pasana, ary ny vola tsy mahatonga mankany am-pasana, tsy miteny akory hoe ny aretimaso mafaty a, tsy zay ny tiako atongavana, fa aza izy tsy na vola mankarena ny fahasalamana, fa ny fahasalamana no voalohankarena. Mety hoe marary maso io izy raha tsy mahazaka rivotra na masoandro ny maso a, fa rehefa mandeha masoandro bena ny rivotra de mangiry firy, io le conjonctivite allergique an'le sahako te, fa mety misy olana ihany ko ao ambadika ao, de hitatapana zay olana ao ambadika ao zay a, de mijereva inona izy teo oftalmology, fa zareo nge tsy voatery anolotra fanafody io zany teneniko foany, tsy zany mety atreo rehefa ho any amin'ny dokotera de tsy maintsy hoe inampanafody na hitsindrona. tsia afaka hoe torony malaim-bola manko ny tena olany malaim-bola de mety hoe torohevitra no mihenyny dokteranao hoe zao ny ataonao tsy haiky mitondra inona tizy teo solomaso miara-masoandro ianao ohatra na ohatrany mety zay ohatra no atorony dokteranao a de zay no soratany a de mandeha ianao inona ozy izy ny ataoko tsy mahazo aina mihitsy za nefa mba misakafo ihany a lehilahyny manoratra tsy miresaka tsy fahazahoana ianao kosa tsika ary se androany a fa mateo anao tsy mahazo aina nefa misakafo ihany de ao raha e ao raha de jereo manatona dokotera misy mpiaino manao na tompoko ieno maheno tompoko
miaraka tompoko
salama tompoko
fantany mikasikanyzanyaaaoantanyvapero zany tsy ozy mba misy a groupe ohatrany hoe fikambalana olona tsy mahita tsiny mba irahana iraha foana manokana zany satria ny problema zany a voantatranyleko vao komandresahana teo za io de vo satria kesoana eritona mahery teo zany a tsy mahita tsiny de le izy zany enjakenjana aloha zany le mitivanle izy
mtenaenjanatenaenjaanalana
hoe misy olona ve isokamo fa mba afaka amiresaka hoe manahoana ny
iainanmisaaaaaaaaaaa tompoko tena mariny zay tena mariny zay hoe fikambanany olona manana olana nfahitana fa raha hito amintsika aloha zany mbola tsy nahenao de mbola tsy nahita fa tokony izy zay tena marina ny teniny a ahafahana mizara n'le vesatra entina de mba maivana izy am'izay hoe aika tsy zarery mitondra an'izay olonan'izay fa atreto aloha zany mbola tsy naheno hoe mbola tsy naheno hoe misy an'izay fa tsary zay evin'izay a ohatra ny aretina rehetra ohatrany hoe ny alzamer zao manana mpitaizana azy ny masandromody retotananarivo ny drepanositer zao manana ny association de tokony isy ohatra zay tena marina zay ibray ary le olona teo vonona fa raha ohatra hoe misy mijerijereba ihany zany enyana manjery sy ny ohatra zany a fa mety ipotra ihany zay zavatray ako arina kely aho ary tena ilaina tena ilaina tena ilaina mba hifanohanana na de ara-tsaina ihany ary masoko izy matetika mihetsika ho azy a de mety hoaretina ve zany a de zao lasa njola nefa taloha normal de misy olana ao amin'io zamasinao ao a dieny mbola zay no mitranga de manatony ianao fitalomoloko satria raha zay no mitranga mety mbola fanafody ny ampiasaina na mety mitondra solomaso a port permanent entina mandavany andro ianao a zay ny itsabona azy raha roa taona zay nanaovana solomasoko a tsy mahazaka mazava indrindra fa masoandra de amin'izao tokony solo ny solomaso de mbola tsy ny solo de nio zany a ny fandehanana le ho an'le manao solomaso a de isaky ny isataona farafaratsy ny tokony manao contrôle de hita hoe soloana ve le solomaso sa tsy soloana de ilaina ajaina iny daty iny farafaratsy ny volana iny mba tsy ampiombo an'le olana eo am'le maso de mandehana jereo le solomaso de soloana le izy fa mety hoe fa tsy mahazaka tsony le solomaso fa mila mitombo ohatra ny degrena mila miena ohatra ny degrena de zay mahatonga anao voelingelona mena an'le hoe mangididy zay zaho izy sy maringeza ny masokony a de ahoana zany ataoko fa ohatrany tsy de marary ndo be matetika intsony ny resaka hoe ngezany maso sinitsingeza be maso sinitsy be maso a io maso io zany ny abe ny samy manana anazy nanamboarin'andriamanitra azy de misy ihany koa ny taraza ao anatiny hoe misy olo somary bebe maso ny an-dalana eny fa le hoe be maso aretina maladie de base do iny matetika iny amizay ny fitena dokotera azy a olana any amin'ny tiroida resaka hormone tiroidienne de iny zany afa mihitsy fa raha ohatra anao hoe efa zay mihitsy nanamboarin'andriamanitra anao fa tsy misy raha miahiahy ianao a de manatoana mpitsabo maso mijery de raha ohatra hoe tsisy nininao de milamina ianao satria hoe ohatra niny ihany zany le masonao za ozy izy raikiraika za ozy izy a efa telo ambe folo taona nanao solomaso hatramin'izao sivy amy roapolo taona ny olako de tsy mahita lavitra tsy mahatanty rivotra rehefa tsy manao solomaso ela io solomaso io zany a de io ny fanafodinao de ohatran'le olona misy tosidra hoanina isan'andro amin'le raha mitofy tsy esosoriny iny fa entina foana fa iny ny fanafodinao izy raha vao esorinao iny de sahirany ianao na firy taona na firy taona fa ny iny izy teo ny contrôle no mila tsy tapahana sy tsy adino mihitsy ahoanao izy ny avatarana afaka tarakta ny avatarana afaka tarakta andrandrena ny olona manodidina anao ary tena mety fotsiny anakandriamasinao ty rangana ramosena I matama fa indraindray a mila an'le fitaovana moka ohatra ny tsilovina kely amin'ny lampy zay io anakandriamasi dia hitanay dokotera hoe misy katarakta le olona anankiray dia aperiko indray a jerena le ampohitanao ry le maintimainty iny le maintimainty eo maso iny a dia misy rano anatiny tokony ho transparant ny hita eo de rehefa jerena iny dia fotsiny tena amina fotsy be le izy zany tonga dia hita be hoe misy katarakta e dia izay ny amantarana hoe manao katarakta nareo a fotsy ny anakandriamaso adiny koa izy dokotera za tsy mijery numero re olona fa misy fotoana ihany koa ohatra ny misy fasika kely ireny mandehandeha ao anaty masoko a fa tsy fantatra hoe misy inona mahatoa mahina le fasika kely aloha dia misy inflammation zany zay mpitenina dokotera azy dia mahatoa misy inflammation dia marary le maso a dia mila tsabona manantona dokotera areti maso ira ohatra ka marary ny loha rehefa mihetsika ie aretiny maso izy moa zany tsy voaresaka anao satria ny io raha mandeha misy lazay migraine oftalmika de lenay rahany mihitsy ny misy olana de mila fitsaboana le izy ary somary manahirana izy io somary manahirana ary ny fanafody koa somary lafo fa le teneniko te tsitsitsina vola mankarena ny fahasalamana mila fandraisana ny tanana de mila fitsaboana fa le oza maso misy olona mate hoe mihetsika ny masonao de enao hoe marary ny loha e zaho izy tsy mahatanty mijery tele maharitra fa tonga dia manjavina tsy mahita intsony lozanga zany ere rehefa mamaky teny a inona no mahatonga an'izany dokotera tsy voaresakatsika ny rano a le izy fa misy koa le atitsaiko hoe firotaona ianao fa misy koa misy rehefa mitombo zany ny taona dia manana olana eo amin'ny maso koa ny olona anankiray dia izay mahatonga an'le hoe za moa zany dia bedin'le namako oftalmologa zay mazotondry fa mbafantatra hoe mbola miasindry zao fa tena bedy a tamin'izay satria tsy tao anatin'ny saiko mihitsy amin'le variana miasa hoe aikay moa rehefa manomboka efapolo taona io dia mila jerijereny io maso io fa efa lasa kamo za tena tia mamaky boksy gazety a fa lasa ny kamo a mamaky de tony hoe vizaka be le maso fa tena tonga taminy any ny tany aminy any teneny zay hoe ay moka izay le izy fa reha manomboka efapolo taona io a mila jerena io maso io indraindray aloha mbola tsy maheny hoe tsy tena mahita tsara tsy maheny olana le olana misy a fa na tsy notsiny avinao na etretinao hoe zavatra mandalo fa raha vao enao ny hoe tsy mahita soratra lasa mivirana le soratra na manafangaro ohatra ny asa sinema sinena fangaronao a ny huitsiny zero afangaronao de efa misy olana le maso e ilaina ny manantona dokoterina maso ny atsaina moa izy mety mifiatrakena maso ary marina ve fa ny maty vady a aloha tsy marina tsy vakeoko hatramin'ny farany izy fa ianao lena manoratra io a 68 ny farany a tsy marina io le teneninao io tsy marina tsisy marina daholo izy rehetrarehetra fa ampiroroan'ny olona fotsiny ao sady ampitsiboan'ny olona ny ampidiran'ny olona fahotana inao izy no mahatonga le glocoma ao ny namantarana de azotsabona ny glocoma fa mila aingana urgence oftalmolozika fiakarany tosidranomaso zany hoe misy olana le rano mikorinao anaty maso io a no mahatonga le glocoma fiakarany tosidranomaso de urgence oftalmolozika azotsabona tsara rahatratra fa mahajamba raha ohatra ka mihainohaino any an-trano any marary be ny voamasinao inonao hoe marary a zay ny fitranga de mihena ny fahitana ilaina ny manantona oftalmologa faran'izay aingana inona moa mahatonga zany tany hoe mangidy masony raha vao mifo de tsy maintsy kosehana foana le masony aza zafito taona misy olanao a de jereo akaiky izay olan'izay fa ndraindray koa mety kamy fo koa izy nefany a fa nefany aza mionona am'le hoe kamy fo fa jere hoe inona le olanao nisy nyresaka tele ty hoe rehefa mijery tele ny tele zany a io moa zany efa ohatrany hoe ianao mifarahidiny indrindra raha tsy manana tele na mijery tele fa ohatrana manokana zao heritona sy tapany a tsy nijery tele ohatra mety ihany ny fiainako tsy marabavao fa tsy de mampaninona loatra le izy a ny tele tsy azo atao akaiky kely raha akaiky indrindra dimy metatra mialanao no ipetrahany tele de ny fotoana hijerena tele tsy marainam-parivon'ny andro ka mpahalilamparain'ny andro fa ohatra hoe mijery ianao a eo amin'ny adiny roa eo raha olondehibe salama maso averiko indray a raha olondehibe salama maso zay omeko zay de tokony miato kely ianao na miato tanteraka mihitsy de rahapitso indray mijery fa zay ny izay le tena mitoe tsika entin'ny teknôlôjia manidina de midofotra ny farany fa manimba masina le raha amin'izao manko zany efa tsara tare daholo ny aparay de miloko tsara tare daholo nymenamena sy ny maintso iny efa ny manaitra maso indrindra re rehefa jerena maharitry ny loko manaitra iny a reraka le masina tiana na tsy tiana de ny écran ny ordinateur a na ny écran-na telefôna io a ilaina fierina ihany ny fotoana hijerena azy na salama ny masonao a na marary ny maso raha marary moa zany ny maso a hoe misy olana de tena voafetra hoe amin'ny 45 minute ianao ny eo de miala aloha de raha manao solomaso ianao a solomaso mijery alavitra de ianao zany ry amin'ny 10 metatra ry no mijery an'la tele apetaka ny solomaso ry avaka malala fa tsy hijery tele a de alako le solomaso anjary tsy hitany le soratra mandady iny de ho lasa daly io ianao reo hoe port permanent izy ny dokotera hoentina foana nydikan'izay de na mijery tele ary ianao de hoentina iny a na manasa vilia ary ianao de hoentiny fa rehefa misakafo ihany ka mamay ny sakafo hoaninao de amin'iny ihany ianao manala fa reo hoe port permanent de port permanent ny solomaso anankiray eo mandeha de mandeha ny fotoana farapara ny andro le mesazy a hoe efa ho sitrana de mety ho sitrana be ny masokeo ariana de mety hoe raha manao solomaso a aro rivotra sazavana fotsiny zany a ny dokotera mpitsaby ihany mahita an'iny hoe inany tokony atao zay le fanaraha-masony teneniko teo nisy tonga ny ronsiny sinesita hoe mitarika arety maso a za misy anio manko le tovavy sy amin'nyroapolo taona teo ihany a de telo taona anankaty zao a ny solomaso ie mety misy ifandraisana satria le nairany arina any voakorotana daholo de mety mahatonga an'la maso a ho sahirana ny maso koa ve misy hoe midécale tsy misy maso midécale zany tsisy maso midécale zany ka ny any anatin'ny vatanao any midécale de hafa mihitsy ny fiatraikany eny mety misy an'le hoe mihetsiketsikiny ny anina maso fa tsy de misy atraikany fahitana raha ny tena marina e de le izy zavatra mitranga eo amintsika matetika tatoa de midécale lasa tairy mampiasaina mihitsy le izy a aza miteny ianao hoe midécalcifie raha tsy avy nanao calcimie ianao ka hita hoe tsy ampy tokoa ny fatran'ny calcium matao anatinao aza mihinakinam-poana calcium fahatany a fa misy indication hoe antony ihinana azy contre-indication tsy mahazo mihinana ny calcium toy ny fanafody rehetra izay ampiasainy ny mpitsabo aza mihinakinam-poana anankiray farana sisa de ajanona zay voatsabo ato no tsara vintana ny zanako izy raika amin'nyroapolo taona efa manao solomaso izy a fa rehefa mijery mazava de mahita ohatra ny bulle kely a de misy trasy lavalava tsy de betsaka inona mety mahatonga an'izay miverina any amin'la olona nanao lay solomaso nareo tandremo a fa misy koa ny misandoka ofitalmoloky eto amintsika ohatra ny fisandohana rehetra izay misy ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana mahasarotiny anay dokotera fa miverina ny dokotera ianao de azantsika zany za torotoron'ny olona hoe arisy le anaovan'olona publicité hoe manala tasa manala panda manala mono fa manjary manala baraka ny farany fa na le solomasony tsy mety atsony am'la masony a na misy zavatra tokony hoahitsy ao anatiny eo de miverina ny dokotera nareo a de izy ny malala sy manitsy a an'izay zavatra hoe raha ny tena marina tsy tonga hatra any farany fandarana satria tsy voaresaka le anina le hoe tsy mahita lavitra sy tsy mahita akaiky a ho hitakeo ihany fa zay mamarina fandarantsika androany a amin'ny heriny androany tsy misy ny fandarana satria anao a recollection ny ankizy eto amin'ny radio Don Bosco de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiandrehetra tany antranotany nanaraka de mame fotoana antsika zany a amin'ny tapa-bolana ho hitakeo hoe satria averiko jerena le izy a de averiko henoana le oronam-peo de hitakeo hoe ho toizina ve any am'le tsy fahatomombanana sa fa ny tena saroa zany toiziny fa le izy misy latsaky ty no mety hoe olana kely lasa mamerina hatrany amin'ny voalohany efa le sms koa pdb fa ho hitakeo ihany a arakaraky nareo ihany ko hoe ohatrany ahoana satria bedebe nareo ny miantso a le ohatra zao dokotera ohatra zao dokotera de zay na maritatsika hoe ihona ny fandarina amin'ny tapa-bolana fa de izay no marina ny androany a misaotra antsika rehetra veloma tompoko.